μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Πράξεων των Αποστόλων. Έχουμε ολοκληρώσει μια μεγάλη έτσι, διαδρομή μέσα στο βιβλίο της Γένεσης και ερχόμαστε τώρα να δούμε διάφορα πράγματα από διάφορα μέρη του Λόγου του Θεού και θα ήθελα να σταθούμε στο κεφάλαιο αυτό, στο κεφάλαιο 9, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομβικό κεφάλαιο στην αφήγηση του βιβλίου των πράξεων, γιατί εδώ έχουμε την μεταστροφή του Σαύλου, του Παύλου. Έτσι είναι η εμπειρία του Παύλου στην οδό, στον δρόμο προς τη Δαμασκό. Πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να διαβάσουμε από το ξεκίνημα, για να έχουμε όλη την ιστορία στο μυαλό μας, αν και θα ασχοληθούμε με ένα τμήμα του κεφαλαίου μόνο που βρίσκεται προς το τέλος. Στο μεταξύ, ο Σαύλος, εδάφιο 1, συνέχιζε να έχει απειλητικές και φωνικές διαθέσεις για τους μαθητές του Κυρίου. Πήγε μάλιστα στον αρχιερέα και του ζήτησε συστατικές επιστολές για τις συναγωγές στη Δαμασκό. Ήθελε να φέρει δεμένους στην Ιερουσαλήμ όποιους θα έβρισκε εκεί να ακολουθούν την οδό του Κυρίου. Παρένθεση. Είναι ενδιαφέρον ότι οι πρώτοι χριστιανοί και οι πρώτοι άνθρωποι δεν ξέραν ακριβώς πώς να ονομάσουν αυτή την ομάδα των ανθρώπων οι οποίοι ακολουθούν τον Χριστό. Και ξέρουμε ότι στην Αντιόχεια τους ονομάσαν χριστιανούς και από εκεί έχουμε αυτόν τον τίτλο, αλλά ο αγαπημένος και ο πιο συχνός τίτλος ήταν η οδός του Κυρίου, έτσι. Άνθρωποι που βρίσκονταν καθοδόν, άνθρωποι που ακολουθούσαν τον Χριστό. Το βλέπουμε και εδώ, έτσι. Έβρισκε να ακολουθούν την οδόν του Κυρίου. Εδάφιο 3. Καθώς πήγαινε και πλησίαζε στη Δαμασκό, ξαφνικά τον φώτισε μια αστραπή από τον ουρανό. Αυτός έπεσε στη γη και άκουσε μια φωνή να του λέει: «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις? Ποιος είσαι, Κύριε?» ρώτησε. Και ο Κύριος του απάντησε: «Εγώ είμαι ο Ιησούς που εσύ τον καταδιώκεις. Σήκω όμως και μπες στην πόλη. Εκεί θα σου πούνε τι πρέπει να κάνεις». Οι άνδρες που συνόδευαν τον Σαύλο έμειναν με ανοιχτό το στόμα, γιατί άκουγαν τη φωνή, δεν έβλεπαν όμως κανέναν. Αυτός σηκώθηκε πάνω και ενώ τα μάτια του ήταν ανοιχτά, δεν έβλεπε τίποτα. Οι συνοδοί του τότε τον έπιασαν από το χέρι και τον οδήγησαν στη Δαμασκό. 3 μέρες ήταν τυφλός. Στο διάστημα αυτό ούτε έφαγε ούτε ήπιε. Εκεί στη Δαμασκό ζούσε ένας μαθητής που τον έλεγαν Ανανία. Σε αυτόν φανερώθηκε σε όραμα ο Κύριος και του είπε: «Ανανία». Εκείνος απάντησε: «Ορίστε, Κύριε». «Σήκω», του λέει ο Κύριος, «και πήγαινε στην οδό που λέγεται Ευθεία. Εκεί, στο σπίτι του Ιούδα, ζήτησε κάποιον από την Ταρσό που λέγεται Σαύλος. Αυτή τη στιγμή προσεύχεται. Και είδε σε όραμα κάποιον που λέγεται Ανανίας να μπαίνει και να κουμπάει πάνω του το χέρι του για να ξαναβρει το φως του». Ο Ανανίας απάντησε: «Κύριε, έχω ακούσει από πολλούς πόσα δεινά έχει προκαλέσει αυτός ο άνθρωπος στους πιστούς του στην Ιερουσαλήμ. Και εδώ που ήρθε, έχει εξουσιοδότηση από τους αρχιερείς να συλλάβει όλους όσοι ομολογούν το όνομά σου». Διαπραγματεύεται ο Ανανίας, έτσι. Σου λέει: «Είσαι σίγουρος, ακούω καλά, με στέλνεις στο σωστό άνθρωπο?» Εδάφιο 15. «Πήγαινε», του λέει ο Κύριος, «γιατί αυτόν εγώ τον διάλεξα για να τον χρησιμοποιήσω ως όργανο που θα με κάνει γνωστό στα έθνη και στους άρχοντές τους και στον Ισραηλιτικό λαό, και εγώ θα του δείξω πόσα θα πρέπει να πάθει για χάρη του όνοματός μου». Και ο Ανανίας πηγαίνει, διαβάζουμε στα επόμενα εδάφια, θεραπεύεται ο Παύλος, σηκώθηκε, βαφτίστηκε, τρώει και συνήλθε. Εδάφιο 19. Το κήρυγμα του Σαύλου στη Δαμασκό, ξεκινάμε από το δεύτερο μέρος του. Ο Σαύλος έμεινε μερικές μέρες με τους μαθητές που ήταν στη Δαμασκό, εδάφιο 20. Από την πρώτη στιγμή κήρυτε στις συναγωγές ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Όλοι όσοι τον άκουγαν έμεναν κατάπληκτοι και έλεγαν: Μα αυτός δεν είναι εκείνος που καταδίωξε στην Ιερουσαλήμ αυτούς που πιστεύουν στον Ιησού? Και εδώ γι' αυτό δεν έχει έρθει, για να τους πάει δεμένους στους αρχιερείς? Ο Σαύλος όμως ενισχυόταν όλο και περισσότερο και δημιουργούσε σύγχυση στους Ιουδαίους που κατοικούσαν στη Δαμασκό, αποδεικνύοντάς τους ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Και τον κυνηγούν, ξεφεύγει, και εδάφιο 26, ο Παύλος έρχεται στην Ιερουσαλήμ. Εδάφιο 26. Ο Σαύλος πήγε στην Ιερουσαλήμ και προσπαθούσε να συνδεθεί με τους μαθητές. Όλοι όμως τον φοβούνταν και δεν πίστευαν ότι είναι μαθητής. Τότε ο Βαρνάβας τον πήρε και τον πήγε στους Αποστόλους και τους διηγήθηκε πως είδε στον δρόμο τον Κύριο, πως ο Κύριος του μίλησε και πως κήρυται στη Δαμασκό με τόλμη τον Ιησού. Έτσι ο Σαύλος συναναστρεφόταν μαζί του στα Ιεροσόλυμα και κήρυται με θάρρος τον Κύριο Ιησού. Μέχρι εδώ θα διαβάσουμε. Ελάτε καθώς καθόμαστε να προσευχηθούμε. Κύριε, πόσο έχουμε ανάγκη, καθώς στεκόμαστε μπροστά στον Λόγο Σου, για μια ακόμη φορά Εσύ μέσα από Αυτόν να μας μιλήσεις, να μας δείξεις τους δρόμους Σου, να μας δείξεις πώς καλούμαστε να ζήσουμε με τον τρόπο του Χριστού μέσα στην Εκκλησία, μέσα στον κόσμο, μέσα στην πόλη μας. Στο όνομά Του και προσευχόμαστε. Αμήν. Όλοι ξέρουν τον Παύλο. Και αν σας έλεγα ποιο είναι το θέμα αυτής της περικοπής, πιστεύω πως όλοι, και δίκαια θα λέγαμε, είναι η μεταστροφή του Παύλου. Όμως αν το προσέξατε, υπάρχουν δύο πρόσωπα τα οποία δεν είναι ίσως και τόσο γνωστά, δεν είναι αυτά πάνω στα οποία πέφτουν οι προβολείς, που έχουν διαδραματίσει έναν τεράστιο ρόλο ώστε ο Παύλος να είναι αυτός ο Παύλος που ξέρουμε. Ο πρώτος είναι ο Ανανίας. Δεν τον πολύ συναντούμε στις σελίδες Αγίας Γραφής στη συνέχεια, αλλά έπαιξε έναν κομβικό ρόλο. Είναι αυτός τον οποίον έρχεται ο Θεός σε όραμα και του λέει πήγαινε σε αυτήν την διεύθυνση και υπάρχει κάποιος εκεί που σε περιμένει και το όνομά του είναι Σαύλος. Και ξέρετε, μου αρέσουν αυτές οι αφηγήσεις, γιατί μας βοηθούν να καταλάβουμε ότι είναι αφηγήσεις όχι φανταστικές, αλλά αφηγήσεις που έχουν να κάνουν με την αλήθεια. Δηλαδή, αν εσάς σας εμφανιζόταν ο Θεός σε όραμα, τι θα κάνατε? Και ήσταν σίγουροι ότι ο Θεός σας μιλάει σε όραμα. Θα σκάγατε, θα το βουλώναμε και θα τρέχαμε να κάνουμε έτσι ό,τι ο Θεός μας έλεγε. Αλλά βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Ανανίας αντιδρά σαν ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Έτσι, ο οποίος λέει, τώρα σίγουρα το άκουσα καλά, εκεί πρέπει να πάω. Μα αυτός είναι δυνατόν, έτσι. Υπάρχει όλη αυτή η διαπραγμάτευση που είναι τόσο κοντινή μας και τόσο ανθρώπινη. Αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο πρόσωπο, και με αυτό θα ήθελα να ασχοληθούμε σήμερα το πρωί. Και αυτός είναι ο Βαρνάβας. Είναι ο Βαρνάβας. Ο Βαρνάβας είναι και αυτό ένα πρόσωπο το οποίο έχει παίξει ένα κομβικό ρόλο στη ζωή του Αποστόλου Παύλου, για να είναι ο Παύλος αυτός ο Παύλος τον οποίον όλοι ξέρουμε. Και ξέρετε, το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές στις εκκλησίες μας όλοι θέλουμε να γίνουμε σαν τον Παύλο, ή την προσοχή μας την τραβούν προσωπικότητες σαν τον Παύλο. Όμως για να υπάρχει εκκλησία και η εκκλησία να εκπληρώνει την αποστολή της, επιτρέψτε μου να πω ότι χρειάζονται άνθρωποι σαν τον Βαρνάβα. Σαν τον Βαρνάβα. Και θα ήθελα να δούμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ζωής του, τι είναι αυτό το οποίο συνεισφέρει στην κοινότητα, στη ζωή του Παύλου, και μέσα από εκεί να διδαχθούμε κι εμείς. Και στο τέλος να δούμε ξανά τι γεννά μια τέτοια συμπεριφορά. Ο Βαρνάβας, στο τέταρτο κεφάλαιο, διαβάζουμε ότι έχει ένα όνομα που του δόθηκε. Ιωσής είναι το όνομά του, θα το δούμε, αλλά τον ονόμασαν οι άνθρωποι ο Υιός της Παρηγοριάς, που είναι ένας αραμαϊσμός αυτό, που η Νέα Μετάφραση σωστά το αποδίδει, άνθρωπος παρηγοριάς. Για σκεφτείτε, αν κάποιος σας έλεγε ή μάλλον αν κάποιοι άλλοι έλεγαν για σας με μία λέξη το ποιος είστε, ποια θα ήταν αυτή η λέξη? Αν χρειαζόταν με μία λέξη κάποιος να περιγράψει το ποιος είσαι, ποια θα ήταν αυτή η λέξη? Για τον Βαρνάβα η απάντηση ήταν απλή, ήταν άνθρωπος παρηγοριάς, ενθάρρυνσης, στήριξης. Πώς το έκανε αυτό? Και πόσο το έχουμε ανάγκη έτσι μέσα στην κοινότητα της πίστης. Πώς το έκανε αυτό? Θα ήθελα να δούμε τέσσερα πράγματα. Το πρώτο πράγμα που χαρακτηρίζει τον Βαρνάβα ήταν ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν διαθέσιμος να πάρει ρίσκο για χάρη άλλων. Ήταν έτοιμος να αναλάβει κάποιο ρίσκο, να ρισκάρει για χάρη άλλων. Κοιτάξτε την αφήγηση. Έχει ενδιαφέρον. Ο Σαύλος πιστεύει, ξεκινάει να κηρύττει στη Δαμασκό, τον κυνηγούν εκεί πέρα και επιστρέφει στην Ιερουσαλήμ. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 26 ότι λέει προσπαθούσε να συνδεθεί με τους μαθητές. Στο αρχαίο κείμενο είναι ωραίο, λέει επείραζεν, επιχειρούσε, κολλάστε, να κολλήσει τις προσκολλήσεις, έτσι. Προσπαθούσε να κολλήσει με τους μαθητές. Αλλά αυτοί, κοιτάξτε δύο πράγματα, εφοβούντο αυτόν και επίσης λέει μη πιστεύοντες ότι είναι μαθητής. Ο Βαρνάβας λοιπόν είναι έτοιμος να πάρει ένα ρίσκο. Και το ρίσκο αυτό είναι να συστήσει τον Παύλο στην κοινότητα της πίστης, στην εκκλησία, στους υπόλοιπους μαθητές. Και αλήθεια είναι ότι είναι, παίρνει ένα ρίσκο. Και τι πάει να πει ρίσκο? Ρίσκο σημαίνει να ξεπεράσεις κάποιον φόβο σου. Όλοι οι υπόλοιποι τι φοβόντουσαν? Φοβόντουσαν, έχει αλλάξει πραγματικά αυτός? Είναι αυτός ο οποίος λέει? Και ο Βαρνάβας είναι έτοιμος να πάρει το ρίσκο και να συστήσει τον Παύλο στην κοινότητα της πίστης. Και προσέξτε τι κάνει. Στην πραγματικότητα βάζει την δική του φήμη, τη φήμη του ως Βαρνάβας, ως παρηγοριάς, ως γνωστός στην κοινότητα, την βάζει σαν εγγύηση ώστε να δεχθεί η κοινότητα των Σαύλων. Προσέξτε όλα αυτά, θα τα δούμε στο τέλος, πώς έχουν σημασία. Με άλλα λόγια, χρησιμοποιεί το δικό του όνομα, δεχθείτε τον χάρη μου. Σκεφτείτε το λιγάκι. Ήδη από τώρα αξίζει να βάλουμε το μυαλό μας να δουλεύει. Τι μας θυμίζει αυτή η λογική? Τι είδους συμπεριφορά είναι αυτή? Ο Βαρνάβας είναι έτοιμος να πάρει ένα ρίσκο και αυτό είναι τι? Να βάλει το όνομά του, την φήμη του, πάνω σε κάποιον, στον Παύλο. Και ξέρετε, αν θέλουμε να γίνουμε άνθρωποι, οι οποίοι θα γίνουμε άνθρωποι ενθάρρυνσης, παρηγοριάς, θα γίνουμε καταλύτες σχέσεων και θα βοηθήσουμε να ανθίσουν οι σχέσεις μας, πρέπει να είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Άνθρωποι που θα πάρουμε ρίσκο για χάρη κάποιον άλλον. Και στην πραγματικότητα, κοιτάξτε ποια είναι η ουσία αυτής της πράξης. Διαβάζουμε, και έχει ενδιαφέρον το ρήμα, ότι οι μαθητές, λέει, φοβόντουσαν τον Σαύλο γιατί δεν πίστευαν. Δεν πίστευαν. Τι δεν πίστευαν? Και προσέξτε, αυτό είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει πάρα πολλές φορές σαν εκκλησία και είναι από τα μεγάλα προβλήματά μας. Δεν πίστευαν ότι οι άνθρωποι αλλάζουν. Δεν πίστευαν. Δεν είναι δυνατόν ο Σαύλος να είναι κάτι άλλο από Σαύλος. Δεν είναι δυνατόν ο Διώκτης να είναι κάτι διαφορετικό από Διώκτης. Αλλά χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι θα πιστέψουν, θα πιστεύουν ότι οι άνθρωποι αλλάζουν, οι άνθρωποι διορθώνονται, ότι αξίζει να δοθούν ευκαιρίες καινούργιες σε ανθρώπους. Αυτό κάνει ο Βαρνάβας. Και πόσο ανάγκη το έχουμε στην εκκλησία μας και στις σχέσεις μας. Το λέω πολλές φορές, το έχω πει πάρα πολλές φορές και από αυτόν τον άβωνα. Αν δεν πίστευα ότι οι άνθρωποι αλλάζουν, θα πήγα να κάνω μια άλλη δουλειά. Κάτι θα μπορούσα να βρω να κάνω. Αν δεν πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι αλλάζουν, δεν έχει νόημα να ερχόμαστε εδώ πέρα στην εκκλησία. Η εκκλησία υπάρχει στηριγμένη σε αυτή την πίστη ότι οι άνθρωποι με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και με την ενέργεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού αλλάζουν, αλλάζουν. Και ο Βαρνάβας ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος και ήταν έτοιμος να αναλάβει το ρίσκο, να βάλει την φήμη του ονόματός του ως εγγύηση, ώστε η κοινότητα να τον δεχτεί. Το δεύτερο όμως χαρακτηριστικό του Βαρνάβα δεν είναι μόνο ότι ήταν έτοιμος να αναλάβει ρίσκο, αλλά επίσης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να δει με τα μάτια της χάρης. Μπορούσε να δει τον άλλον με τα μάτια της χάρης. Λίγο παρακάτω, στο κεφάλαιο 11, αν πάμε, βλέπουμε την καινούρια εκκλησία που έχει ξεκινήσει στην Αντιόχεια και στο εδάφιο 22 διαβάζουμε ότι η εκκλησία στην Ιερουσαλήμ μαθαίνει για όλα αυτά που γίνονται στην Αντιόχεια και στέλνουν μια αντιπροσωπεία εκεί να τους βοηθήσει. Είναι μια καινούργια κοινότητα, μια καινούργια εκκλησία. Και κοιτάξτε τι διαβάζουμε, εδάφιο 22. Οι ειδήσεις για αυτά έφτασαν και στην εκκλησία των Ιεροσολύμων. Έτσι έστειλαν. Ποιος ήταν το πρώτο πρόσωπο που θα ερχόταν στο μυαλό μας αν το θέμα ήταν να πας να ενισχύσεις τους αδελφούς σου, να πας να στηρίξεις τους αδελφούς. Το πρώτο πρόσωπο που έρχεται στο μυαλό τους είναι ποιος? Ο Βαρνάβας. Στέλνουν λοιπόν τον Βαρνάβα να πάει στην Αντιόχεια και διαβάζουμε. Αυτός όταν έφτασε εκεί, τώρα προσέξτε αυτή τη φράση που χαίρομαι που και η Νέα Μετάφραση τη διατηρεί, και είδε το έργο της χάριτος του Θεού. Και είδε το έργο της χάριτος του Θεού, χάρηκε και του συμβούλευε όλους να μένουν αφοσιωμένοι στον Κύριο με όλη τους την καρδιά. Στο αρχαίο κείμενο είναι ακόμα πιο λιτό, λέει «ειδών την χάρη του Θεού». Όταν βλέπεις τον άλλο, τι βλέπεις? Μεγάλο ερώτημα. Όταν βλέπεις τον άλλον, τι βλέπεις? Ο Βαρνάβας μπορούσε να δει μέσα από τα μάτια της χάρης. Με άλλα λόγια, όλοι βλέποντας τον Σαύλο, τι έβλεπαν? Τον Σαύλο. Τον γνωστό Σαύλο. Όταν ο Βαρνάβας είδε τον Σαύλο, τι είδε με τα μάτια της χάρης? Τον Παύλο. Όλοι έβλεπαν το παρελθόν. Ο Βαρνάβας μπόρεσε να δει με πίστη το μέλλον. Όλοι έβλεπαν τον Διώκτη. Ο Βαρνάβας μπόρεσε να δει τον καλεσμένο από τον Θεό εργάτη του Ευαγγελίου. Και το ερώτημα είναι, τα δικά μας τα μάτια πώς βλέπουν τους άλλους? Μες στην κοινότητα, όταν βλέπει ο ένας τον άλλον, βλέπουμε το παρελθόν, βλέπουμε αδιέξοδα ή βλέπουμε προοπτικές, βλέπουμε ελπίδα? Ο Βαρνάβας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έβλεπε με τα μάτια της χάρης. Πόσο διαφορετικές θα είναι οι κοινότητές μας αν μπορούμε κι εμείς έτσι να ζούμε. Το τρίτο χαρακτηριστικό του Βαρνάβα, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε καταλάβει ότι το θέμα δεν ήταν αυτός. Δεν χρειαζόταν αυτός να είναι στο κέντρο των εξελίξεων. Είχε καταλάβει τον δρόμο της ταπείνωσης, ότι για να υπάρξουν σχέσεις πρέπει να υπάρξει ταπείνωση και αυταπάρνηση. Κοιτάξτε κάτι που είναι από τα πιο εντυπωσιακά στην αφήγηση και περιγράφουν αυτόν τον άνθρωπο. Στο εδάφιο 22 του κεφαλαίου 11 διαβάσαμε ότι η εκκλησία της Αντιόχειας συγκροτείται και από την Ιερουσαλήμ στέλνουν τον Βαρνάβα να πάει εκεί για να βοηθήσει και να ενισχύσει αυτήν την εκκλησία. Κοιτάξτε όμως τι κάνει ο Βαρνάβας. Η πρώτη ενέργεια του Βαρνάβα είναι, εδάφιο 25, κεφάλαιο 11, ύστερα ο Βαρνάβας πήγε στην Ταρσό για να αναζητήσει τον Σαύλο. Πήγε, έψαξε τον Σαύλο. Όταν τον βρήκε, τον έφερε στην Αντιόχεια. Εκεί συμμετείχαν στη συνάξη της εκκλησίας για έναν ολόκληρο χρόνο και δίδαξαν πολύ κόσμο. Με άλλα λόγια, ο Βαρνάβας δεν λέει «Α, Αντιόχεια, την έχω στο τσεπάκι μου, την έχω του χεριού μου, μπορώ να τα καταφέρω μόνος μου και μπορώ να τα καταφέρω πάρα πολύ καλά». Τι κάνει ο Βαρνάβας? Πηγαίνει και φέρνει τον Παύλο. Μα ο Παύλος, Βαρνάβα, είναι πιο μορφωμένος από σένα και πιο ρήτορας. Είσαι σίγουρος ότι το θέλεις δίπλα σου? Πάρα πολλές φορές ιδιαίτερα μέσα στο έργο του Θεού νιώθουμε τέτοια ανασφάλεια, έτσι. Ποιος θα είναι κοντά μας, ποιος θα είναι δίπλα μας? Ο Βαρνάβας δεν έχει κανένα τέτοιο πρόβλημα. Φέρνει τον Παύλο, τον φέρνει στην Αντιόχεια. Και κοιτάξτε την διαδικασία των πραγμάτων. Πάμε τώρα στο κεφάλαιο 13. Αξίζει να δούμε τις λεπτομέρειες της αφήγησης. Στο κεφάλαιο 13 διαβάζουμε, εδάφιο 1. Στην εκκλησία της Αντιόχειας υπήρχαν μερικοί προφήτες και δάσκαλοι. Ο Βαρνάβας, ακόμα έχει την πρώτη θέση, έτσι. Ο Βαρνάβας, ο Σιμεών που λεγόταν και Νίγερο, ο Λούκιος ο Κυριναίος, ο Μαναήν που είχε μεγαλώσει μαζί με τον Ηρώδη τον Τετράρχη και ο Σαύλος. Έτσι. Δείτε την ιεραρχία. Πρώτος ο Βαρνάβας, τελευταίος ο Σαύλος. Εντάξει. Εδάφιο 2. Κάποτε ενώ αυτοί βρίσκονταν σε λειτουργική σύναξη, λατρεύοντας τον Κύριο και νηστεύοντας, είπε το Άγιο Πνεύμα. Για να δούμε με τι σειρά θα τα βάλει το Άγιο Πνεύμα τα πράγματα. Να μου ξεχωρίσετε τον Βαρνάβα πρώτον και τον Σαύλο. Πολύ ωραία. Και εδώ η σειρά μοιάζει καλά να τηρείται. Εδάφιο 7. Είναι στην Κύπρο, στο πρώτο ιεραψολικό ταξίδι. Μη σας κουράζω με τις λεπτομέρειες. Αυτό ήταν φίλος του ανθύπατου Σεργίου Παύλου, που ήταν άνθρωπος συνετός. Ο Σέργιος Παύλος προσκάλεσε τον Βαρνάβα και τον Σαύλο. Βλέπετε ξανά τη σειρά. Πρώτο ο Βαρνάβας, μετά ο Σαύλος. Αλλά δείτε ότι στο εδάφιο 9 τον λόγο παίρνει ο Σαύλος που λεγόταν και Παύλος, και στο εδάφιο 13, έτσι, δείτε τη λεπτομέρεια, γίνεται από το ο Βαρνάβας και ο Παύλος, γίνεται ο Παύλος και η συνοδεία του. Και στο εδάφιο 42, πιο κάτω, εδάφιο 42, διαβάζουμε «Καθώς ο Παύλος και ο Βαρνάβας». Εδάφιο 46, «Τότε ο Παύλος και ο Βαρνάβας». Εδάφιο 50, «Ξεσήκωσαν διωγούμε εναντίον του Παύλου και του Βαρνάβα». Πώς θα ένιωθες, πώς θα νιώθαμε. Που εγώ ήμουν αυτός, έτσι, που εσύ ήσουν ένα τίποτα και πήγα και σε πήρα και σε έφερα εδώ και σε έβαλα και σε είχαν ξεχασμένο εκεί πέρα στην Ταρσό και εγώ σε ανέδειξα και τα λοιπά. Βλέπετε, πολλές φορές οι ανθρώπινες ανασφάλειες λειτουργούν κάπως έτσι. Αλλά ο Βαρνάβας ήξερε να δίνει χώρο. Ήξερε να εμπιστεύεται την κρίση του Θεού. Δηλαδή, όταν... Αν ο Θεός θέλει να χρησιμοποιεί τον Παύλο και να τον ευλογεί, δεν στάθηκε να πει «Κύριε, προσπερνάς εμένα, εγώ βρέθηκα εδώ πέρα πρώτος, εγώ εδώ ήμουν από την αρχή». Για να υπάρξουν σχέσεις πρέπει να μπορέσουμε και να μάθουμε να δίνουμε χώρο, να καταλάβουμε ότι το θέμα δεν είμαστε εμείς, το θέμα δεν είσαι εσύ. Ο Βαρνάβας ήταν ένας άνθρωπος παρηγοριάς, ένας άνθρωπος σχέσεων. Μπόρεσε να δημιουργήσει έτσι αυτό το κλίμα αυτών των σχέσεων ακριβώς επειδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν απαιτούσε τα δικά του δικαιώματα, τη δική του πρωτοκαθεδρία, αλλά ήταν έτοιμος να δώσει χώρο στους άλλους, να δώσει χώρο στον Παύλο, στον Σαύλο. Και το τελευταίο που θα ήθελα να δούμε και έχει να κάνει ξανά με την φυσιογνωμία αυτού του προσώπου είναι ότι ο Βαρνάβας ήξερε να ιεραρχεί σωστά τα πράγματα. Και τι πάει να πει αυτό, ήξερε να βάζει πάντοτε τα πρόσωπα πιο πάνω από τα πράγματα. Ήξερε να βάζει τα πρόσωπα πιο πάνω από τα πράγματα. Και ελάτε τώρα και στο κεφάλαιο 4, είδαμε σχεδόν όλες τις περικοπές στις οποίες αναφέρεται ο Βαρνάβας. Μία τέτοια είναι και στο 4ο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων, εδάφια 34, με 36. 34 με 36. Διαβάζουμε εκεί για τους πρώτους χριστιανούς που ήταν έτοιμοι να μοιραστούν τα υπάρχοντά τους και διαβάζουμε στο εδάφιο 36. Έτσι έκανε και ο Ιωσής, ένας Λεβίτης από την Κύπρο, που οι Απόστολοι τον ονόμασαν Βαρνάβα, όνομα που μεταφράζεται ο άνθρωπος της παρηγοριάς. Αυτός είχε ένα χωράφι, το πούλησε και έφερε τα χρήματα και τα έθεσε στην διάθεση των Αποστόλων. Έβαλε τους ανθρώπους πάνω από τα πράγματα. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπουμε ήταν έτοιμος να βάλει τους άλλους πιο πάνω από τα δικά του δικαιώματα. Και θα ήθελα να δούμε μία ακόμα περικοπή που έρχεται από την Αλφα προς Κορινθίους, Αλφα προς Κορινθίους, που είναι μία ακόμη φορά που εμφανίζεται ο Βαρνάβας σε σχέση με τον Παύλο, και αξίζει να δούμε αυτή την περικοπή, γιατί ξανά μιλάει για τον χαρακτήρα αυτού του προσώπου. Αλφα Κορινθίους κεφάλαιο 9, κεφάλαιο θήτα, εδάφια 4 με 6, λέει, δεν έχω, ο Παύλος μιλάει, τάχα δικαίωμα να συντηρούμε με δαπάνη τις εκκλησίες που υπηρετώ. Μήπως δεν έχω δικαίωμα να έχω μαζί στα ταξίδια μου αδελφοί χριστιανοί ως σύζυγο, όπως κάνουν και οι άλλοι Απόστολοι και τα αδέλφια του Κυρίου και ο Κυφάς, εδάφιο 6. Ή μήπως είμαστε οι μόνοι, εγώ και ο Βαρνάβας, που δεν έχουμε δικαίωμα συντηρήσεως, αλλά πρέπει να ζούμε με την εργασία μας. Ξανά τι βλέπουμε να κάνει εδώ πέρα ο Βαρνάβας. Είναι έτοιμος να βάλει στην άκρη τα δικά του δικαιώματα για να υπηρετήσει τους άλλους. Αυτό ήταν ο Βαρνάβας. Χρειαζόμαστε αυτά τα χαρακτηριστικά στην ζωή μας για να υπάρξει κοινότητα, για να υπάρχουν σχέσεις. Χρειαζόμαστε ανθρώπους ενθάρρυνσης, παρηγοριάς, ανθρώπους οι οποίοι θα είμαστε πρόθυμοι να πιστέψουμε ότι ο άλλος αλλάζει, να είμαστε έτοιμοι να πάρουμε ρίσκα, να εμπιστευτούμε τον άλλον, να μην μας κρατήσει ο φόβος μακριά από τον άλλον. Τι θα πάθω, πού θα μπλέξω, τι θα συμβεί, θα με προδώσει, δεν θα με προδώσει. Θα πρέπει να εμπιστευτούμε και να ρισκάρουμε ένας για τον άλλον. Θα πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε τον άλλον όχι με τα μάτια της πραγματικότητας, αλλά μέσα από την οπτική γωνία της χάρης. Όχι με το ποιος κάποιος είναι, αλλά με το ποιος κάποιον μπορεί να τον κάνει ο Θεός. Και να ελπίσουμε και να επενδύσουμε και να πιστέψουμε αυτό το μέλλον. Πρέπει να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θα βάλουμε τον εαυτό μας στην άκρη. Θα είμαστε πρόθυμοι να πούμε όχι εγώ, όχι το δικό μου, όχι τα δικαιώματά μου, χάρη των άλλων. Και η ερώτηση είναι, πού τα μαθαίνουμε όλα αυτά τα πράγματα? Άντε να πάμε έξω για να προσπαθήσουμε να γίνουμε τέτοιοι καλοί άνθρωποι όπως και ο Βαρνάβας. Τι τραγικό θα ήταν το μήνυμά μας αν κατέληγε εδώ πέρα και ήταν απλά ένα ηθικοπλαστικό μήνυμα. Η απάντηση είναι ότι όλα αυτά πάνε τόσο κόντρα στην φύση μας. Όλα αυτά πάνε τόσο κόντρα στα ένστικτά μας. Σαν άνθρωποι από το ένστικτό μας φοβόμαστε τον άλλον, φοβόμαστε τον ξένο, φοβόμαστε αυτόν που δεν γνωρίζουμε. Δεν θέλουμε το όνομά μας να μαγαριστεί χάρη κάποιου άλλου. Θέλουμε να το προστατεύσουμε. Σαν άνθρωποι θέλουμε τα δικαιώματά μας, θέλουμε τα δικά μας. Πού λοιπόν, ρωτώ, μαθαίνουμε μια τέτοια ζωή? Πού την έμαθε ο Βαρνάβας? Η απάντηση, αδέλφια μου, είναι στον Ιησού Χριστό. Στον Ιησού Χριστό. Όλα αυτά δεν είναι ανθρώπινες αρετές. Όλα αυτά είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Γιατί σας θυμίζω, πριν ο Βαρνάβας φέρει τον Παύλο και πει δεχτείτε τον στο όνομά μου, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ήρθε εδώ πέρα στην γη και κάλεσε τον Πατέρα να μας δεχθεί στο όνομά του. Είναι αυτός ο οποίος έβαλε τη δική του φήμη ώστε ο Πατέρας να μας δεχθεί για χάρη του. Είναι ο Ιησούς Χριστός ο οποίος μας είδε όχι όπως είμαστε, αλλά με τα μάτια της χάρης. Πάντοτε με συγκινεί εκείνη η εικόνα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο κατ' Ιωάννην Ευαγγέλιο, που ο Ιησούς Χριστός βλέπει τον Πέτρο. Και ενώ όλοι θα βλέπαν έναν άξεστο ψαρά, ο Ιησούς Χριστός βλέπει έτσι τον Απόστολο Πέτρο και τον καλεί, λέει εμβλέψας, τον είδε προσεκτικά, είδε με τα μάτια της χάρης. Αυτό είναι που κάνει ο Ιησούς Χριστός. Και τι άλλο έκανε ο Ιησούς Χριστός από το να βάλει τα δικαιώματά του? Δεν θεώρησε αρπαγμό το να είναι ίσα με τον Θεό. Έβαλε τα δικαιώματά του στην άκρη για να μας υπηρετήσει. Χάρη ημών. Αδέλφια μου, αυτή την συμπεριφορά και αυτή την ζωή δεν την ανακαλύπτουμε κάπου μέσα μας ή κάπου γύρω μας. Αυτή την στάση ζωής τη βρίσκουμε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και η προσευχή μου είναι ξανά να πιούμε από αυτή την πηγή του Ευαγγελίου της χάρης που ο Θεός έδειξε εν Χριστώ Ιησού. Και να μην πιούμε το Ευαγγέλιο μόνο για εμάς, για να ικανοποιηθούμε, αλλά για να το αφήσουμε να μας διαμορφώσει. Τι άλλο είναι ο χριστιανός από αυτόν ο οποίος ακολουθεί το αρνείο όπου και αν πάει η ζωή μας. Πρέπει να φανερώνει αυτές τις αξίες. Και όπως αυτή η ζωή του Ιησού Χριστού γέννησε εκκλησία, αν και εμείς ακολουθήσουμε ένα τέτοιο παράδειγμα, μια τέτοια ζωή, το αποτέλεσμα θα είναι να γεννηθούν σχέσεις, να θεραπευθούν σχέσεις, να υπάρξει κοινότητα. Ήθε ο Κύριος να μας οδηγεί σε αυτή την πορεία, αδέλφια μου. Αμήν.